สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาการอ่านภาษาไทยเรื่องเมื่อสร้างงานเขียนจากการอ่านผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะมีความใฝ่ฝันอยากที่จะเป็นนักเขียนนะคะบางท่านก็อาจที่จะสงสัยว่างานเขียนที่เรากำลังอ่านอยู่ในขณะนี้คนเขียนเขามีวิธีหรือกลวิธีในการเขียนอย่างไรซึ่งหลายๆท่านมักจะสร้างงานเขียนจากประสบการณ์การอ่านหนังสือจำนวนมากเลยทีเดียวเพราะความคิดหรือข้อคิดของผู้เขียนหนังสือเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์กับงานเขียนของเรานะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.รื่นฤทัยสัจพันธ์ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้จะมาเป็นผู้อธิบายแนะนำการสร้างงานเขียนจากการอ่านให้เราได้ทราบกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ในการอ่านเพื่อที่จะสร้างงานเขียนจากการอ่านนั้นนะคะลำดับแรกที่จะต้องคำนึงถึงก่อนก็คือการเลือกหนังสือที่เราจะอ่านเราจะมีวิธีการเลือกอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเขียนงานแบบใดนะคะเราก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็คงจะต้องหาหนังสืออ่านที่ตอบสนองความต้องการของเราอย่างเช่นถ้าต้องการเขียนนวนิยายเราก็คงต้องอ่านหนังสือประเภทนวนิยายให้มากนะคะจะได้จับสังเกตได้ว่านักเขียนที่เขามีชื่อเสียงหรือว่ามีผลงานที่ตีพิมพ์แล้วเนี่ยเขามีแนวการเขียนหรือวิธีการเขียนยังไงเขาวางโครงเรื่องยังไงหรือดำเนินเรื่องยังไงสร้างตัวละครแบบใดจึงคล้ายชีวิตจริงทำยังไงเรื่องจึงสนุกน่าติดตามนะคะอันนี้ก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จากการอ่านหรือไม่ก็อ่านสื่อที่เป็นตำราเกี่ยวกับการประพันธ์นวนิยายซึ่งส่วนมากมันมักจะเป็นตำราของฝรั่งนะคะที่เห็นเป็นของไทยก็จะมีหนังสือชื่อเขียนนิยายของคุณกีรติชนาเนี่ยนะคะที่เขาเอาหลักการเขียนนิยายที่เขาไปอบรมจากต่างประเทศมาอธิบายง่ายๆแล้วก็ยกตัวอย่างจากนักเขียนนักเขียนนวนิยายของไทยนะคะนี่นอกจากรูปแบบการเขียนอีกสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อมูลที่จะนำมาเขียนนะคะในงานประเภทบันเทิงคดีนั้นคนเขียนก็ใช้จินตนาการเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่งานประเภทที่เป็น เรื่องที่เป็นสารคดีนั้นเนี่ยเราก็ต้องค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆนะคะถึงแม้งานบันเทิงคดีบางครั้งก็จะเป็นบันทึกคดีที่อิงอยู่กับเรื่องของสิ่งที่เป็นประสบการณ์หรือว่าเหตุการณ์จริงก็ได้นะคะอย่างเขียนเรื่องอิงประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็คงต้องอ่านหนังสือประวัติศาสตร์พงศาวดารต่างๆให้มากเพื่อจะได้รู้ว่าข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะได้มาจากไหนจึงจะนำมาเขียนได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะคะ
การอ่านนี่ก็เหมือนเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วเราจะมีหลักในการเลือกข้อมูลอย่างไรบ้างคะที่เพื่อจะนำมาใช้ในการเขียนของเรานะคะ
เนื่องจากข้อมูลนั้นมีจำนวนมากนะคะเราก็ต้องมีการคัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะนำมาใช้นะคะเรื่องของหลักในการคัดเลือกข้อมูลก็มีข้อเสนอว่าอย่างแรกก็ควรจะต้องเป็นเรื่องที่มีเรื่องราวตรงกับประเด็นที่เราต้องการนะคะซึ่งบางทีเราอาจจะค้นได้จากหนังสือเล่มนึงนิดนึงอาจจะต้องไปอ่านจากหนังสืออีกหลายเล่มแต่เราก็เลือกเอาประเด็นที่เราต้องการนำมาใช้นะคะอย่างที่สองก็คือเป็นบทอ่านที่มีความริเริ่มเฉียบคมนะคะอันนี้เพราะว่าบทอ่านที่เราจะต้องอ่านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นั้นควรจะมีความแปลกใหม่หรือว่ามีความน่าเชื่อถือมีเหตุมีผลนะคะปราศจากอคตินะคะบทที่เราอ่านอาจจะเป็นสิ่งที่แสดงทัศนะแย้งกับความคิดเดิมก็ได้แต่ว่าก็น่าสนใจเพราะว่าให้มุมมองใหม่นะคะอย่างที่3ก็ต้องเป็นบทอ่านที่ใช้ภาษาที่ดีนะคะเพราะว่าบทที่นำเสนอด้วยภาษาที่กระจ่างชัดกระชับไม่วกไปวนมาไม่ออกนอกเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับเรานะคะหรือว่าบางทีจะเป็นบทอ่านที่เป็นงานวิชาการก็อาจจะมีศัพท์บัญญัติศัพท์เฉพาะทางวิชาการนะคะเราก็นำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันอย่างที่4ก็คือบทอ่านที่สามารถอ้างอิงที่มาได้นะคะหมายความว่าเป็นบทอ่านที่เราสามารถจะระบุชื่อผู้เขียนแหล่งตีพิมพ์ปีที่พิมพ์ได้เพราะว่ามันจะเป็นข้อยืนยันที่มีน้ำหนักเวลาที่เราไปเขียนเชิงอรรถบรรณานุกรมนะคะนั้นการรวบรวมข้อมูลก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลนั้นไปใช้ในการเขียนอีกทีนึงค่ะ
อาจารย์คะข้อมูลที่ได้จากการอ่านเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทันทีเราจะมีวิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะได้นำไปใช้ได้เหมาะสมนะคะ
ถูกแล้วค่ะเพราะว่าข้อมูลที่เราอ่านเนี่ยนะคะอาจจะมีมากมายหลายประเด็นนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถจะหยิบไปใช้ได้ทันทีนะคะเราต้องมีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ก่อนนะคะการวิเคราะห์ก็คือการพิจารณาแยกแยะองค์ประกอบต่างๆของสิ่งที่อ่านโดยละเอียดนะคะซึ่งอาจจะวิเคราะห์ในส่วนสำคัญ3ส่วนก็คือวิเคราะห์รูปแบบนะคะหมายความว่าเราต้องรู้ซะก่อนว่างานแต่ละชนิดนั้นมีรูปแบบอย่างไรนะคะเราก็จะต้องวิเคราะห์ได้ถูกว่าสิ่งที่เราอ่านนั้นมีรูปแบบลักษณะว่าเป็นงานเชิงวิชาการหรือเป็นงานเชิงบันเทิงคดีหรือเป็นกวีนิพนธ์หรือเป็นสารคดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เรื่องของรูปแบบเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยพัฒนาการเขียนเนี่ยก็มีการขยายตัวขอบเขตของงานเขียนแต่ละชนิดออกไปแล้วก็อาจจะไปข้ามพรมแดนของงานเขียนอีกประเภทหนึ่งนะคะเราก็คงต้องเปิดใจกว้างด้วยสำหรับงานเขียนที่มีความคาบเกี่ยวในเรื่องของอาจจะเป็นบันเทิงคดีแล้วก็อาจจะเป็นสารคดีอาจจะเป็นเรื่องสั้นที่มีความยาวมากกว่าเรื่องสั้นปกติจนอาจจะถึงมีขนาดความยาวเป็นนวนิยายขนาดสั้นก็ได้เราก็ต้องรู้จักลักษณะเฉพาะของแต่ละชนิดให้ละเอียดและในขณะเดียวกันก็รู้ถึงความก้าวหน้าของงานเขียนแต่ละชนิดในยุคสมัยใหม่ออกไปด้วยนะคะส่วนการสังเคราะห์นั้นก็คือการสกัดเนื้อหาสาระหรือว่าประเด็นสำคัญจากสิ่งที่อ่านนะคะซึ่งมันมีหลากหลายเราก็ต้องสังเคราะห์สิ่งที่เป็นสาระสำคัญนั้นเนี่ยเพื่อจะนำไปสร้างสรรค์เป็นข้อเขียนของตัวเราเองอีกทีนึงนะคะเรื่องกระบวนการของการสังเคราะห์เน้นจึงเป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญในแง่ที่ว่าเราจะต้องใช้การอ่านแบบต่างๆนะคะคืออ่านจับใจความอ่านตีความอ่านวิเคราะห์อ่านสรุปความแล้วก็ย่อยข้อมูลจากสิ่งที่อ่านนั้นเนี่ยเอามาใช้อีกทีนึงนะคะในการเขียนงานวิชาการพวกที่เป็นงานวิจัยหรือบทรายงานเนี่ยคนเขียนต้องอาศัยกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมากเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการสร้างงานเขียนจากการอ่านซึ่งงานเขียนเนี่ยก็มีด้วยกันหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเขียนเชิงวิชาการงานเขียนสารคดีแล้วก็บันเทิงคดีอาจารย์คะก่อนที่เราจะลงมือเขียนนั้นเราจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ดินคิดว่ามีขั้นตอน4ขั้นตอนสำคัญนะคะที่เราต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของการกำหนดเรื่องการกำหนดรูปแบบงานเขียนการวางโครงเรื่องแล้วก็การตั้งชื่อเรื่องนะคะทีนี้ในแง่ของการกำหนดเรื่องเนี่ยนะคะก็หมายถึงการพิจารณาเนื้อหาสาระตลอดจนขอบเขตของเรื่องที่จะเขียนเพื่อจะได้เตรียมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเขียนได้ครบถ้วนนะคะก็คงมีหลักที่ควรจะพิจารณาอย่างนี้นะคะว่าอย่างแรกควรจะเป็นเรื่องที่ผู้เขียนมีความรู้หรือมีความสนใจจริงนะคะเพราะว่าถ้ารู้จริงก็จะเขียนได้ถ้าสนใจก็จะมีแรงกระตือรือร้นในการที่จะไปค้นหาเรื่องราวนั้นเนี่ยมาเพิ่มเติมนะคะอย่างที่สองก็คือเป็นเรื่องที่คนอ่านสนใจแล้วก็เหมาะแก่วัยอันนี้ก็คือเราต้องคำนึงถึงว่าสิ่งที่เราเขียนนั้นจะเขียนให้ใครอ่านนะคะเราก็จะต้องหาเนื้อหาสาระหรือว่าเรื่องของอารมณ์รสนิยมสติปัญญาให้สอดคล้องกันระหว่างผู้เขียนกับเรื่องที่เขาจะได้อ่านก็จะได้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะคะอย่างที่3เป็นเรื่องที่สามารถค้นหาข้อมูลได้เพียงพอนะคะคือเรื่องที่เราจะเขียนนั้นจะต้องมีรายละเอียดมีข้อมูลมีหลักฐานมีตัวอย่างมาสนับสนุนถ้าเราหารายละเอียดเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะทำให้เรื่องเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีน้ำหนักมีสิ่งที่น่าเชื่อถือนะคะถ้าหากหาเรื่องที่เราไม่สามารถจะค้นหาข้อมูลมาเขียนได้ก็เราก็คงไม่สามารถเขียนได้จนจบนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของข้อเขียนนะคะที่เราต้องกำหนดเอาไว้นะคะในประการที่4ก็คือเป็นเรื่องที่มีขอบข่ายจำกัดนะคะหมายความว่าเราจะควบคุมเนื้อหาสาระนี้ให้อยู่ในความยาวที่กำหนดเอาไว้ไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปนะคะอย่างที่5เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็แปลกใหม่เพราะว่าคนทั่วไปก็คงอยากอ่านเรื่องที่ต่างไปจากเรื่องที่เคยอ่านมาแล้วนะคะถ้าเราเสนอมุมมองแปลกใหม่ก็ย่อมจะทำให้เกิดความน่าสนใจประการสุดท้ายคือเป็นเรื่องที่มีสาระแล้วก็เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านเนี่ยตามจุดมุ่งหมายนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อที่เป็นหลักในแง่ของการที่เราจะกำหนดในเรื่องของเรื่องที่จะเขียนนะคะทีนี้การกำหนดรูปแบบงานเขียนนะคะงานเขียนก็มีหลายประเภทเราคงต้องกำหนดซะก่อนว่าเราอยากจะเขียนงานประเภทใดนะคะแล้วก็มีจุดประสงค์อะไรนะคะอย่างเช่นเราอยากจะเขียนงานเพื่อเสนอข้อเท็จจริงเราก็คงต้องเลือกรูปแบบของงานเขียนประเภทตำราหรือบทความวิชาการหรือสารคดีวิชาการหรือว่าบันทึกรายงานหรือเป็นข่าวก็ได้นะคะอย่างที่สองก็คือถ้าเผื่อว่าต้องการเล่าเรื่องเชิงจินตนาการเราก็อาจจะใช้รูปแบบของนวนิยายหรือเรื่องสั้นหรืองานกวีนิพนธ์หรือบทภาพยนตร์บทละครหรือเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิทานภาพการ์ตูนสำหรับคนอ่านที่เป็นเด็กนะคะอย่างที่3คือเพื่อที่เขียนเพื่ออธิบายชี้แจงหรือแนะนำหรือว่าโต้แย้งหรือวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นนะคะคนเขียนก็สามารถจะเลือกใช้บทความหรือเป็นความเรียงก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้าเป็นแบบที่4ก็คือถ้าเปิดเขียนเพื่อชักชวนโน้มน้าวปลุกใจก็อาจจะเลือกบทโฆษณาหรือบทความหรือเป็นกวีนิพนธ์หรือบทเพลง ถ้าเผื่อต้องการจะเขียนเพื่อล้อเลียนเสียดสีประชดก็อาจจะเลือกรูปแบบของบันเทิงคดีทั้งหลายนะคะจะเป็นนวนิยายก็ได้เรื่องสั้นก็ได้บทละครก็ได้หรือไม่อย่างนั้นก็เป็นรูปแบบของงานสารคดีเช่นเป็นบทความหรือว่าเป็นรูปแบบของการ์ตูนเป็นภาพร้อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะพอขั้นตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการวางเข้าโครงเรื่องนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรากำหนดได้ว่าเราจะเขียนอะไรนะคะแล้วก็จะมีขอบเขตอย่างไรเราจะแตกย่อยไปยังไงเรื่องต่างๆจะมีความสัมพันธ์กันยังไงมีการลำดับเหตุการณ์และการลำดับความของเรื่องเนี่ยให้เป็นไปตามสิ่งที่น่าจะเป็นทำให้คนอ่านนั้นเกิดความเข้าใจได้ง่ายนะคะแต่เรื่องของการลำดับความเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันระหว่างงานที่เป็นสารคดีกับงานที่เป็นบันเทิงคดีนะคะเพราะงานที่เป็นบันเทิงคดีอาจจะไม่จำเป็นต้องลำดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาที่เกิดก่อนเกิดหลังก็ได้นะคะอาจจะมีการสลับเหตุการณ์สมัยก็ได้นะคะในส่วนที่4ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการตั้งชื่อเรื่องนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะบางทีเราก็อาจจะตั้งชื่อเรื่องก่อนเขียนเรื่องก็ได้หรือบางทีเขียนไปสักครึ่งเรื่องแล้วนะคะหรือเขียนจบแล้วค่อยมาตั้งชื่อเรื่องก็ได้ถ้าเห็นว่าที่ตั้งเอาไว้หรือคิดเอาไว้แต่เดิมไม่เหมาะสมนะคะการตั้งชื่อเรื่องก็คงจะต้องให้เหมาะสมกับประเภทของเรื่องเหมือนกันนะคะแล้วก็มีวิธีการตั้งชื่อเรื่องหลายวิธีเช่นอาจจะตั้งชื่อตามชื่อตัวละครเอกหรือบุคคลสำคัญก็ได้หรือตั้งชื่อตามเนื้อหาสาระของเรื่องหรือว่าตั้งชื่อเรื่องโดยยกคำประพันธ์ตอนใดตอนหนึ่งหรือสุภาษิตหรือสำนวนที่รู้จักกันดีมาใช้ก็ได้นะคะหรือว่าตั้งชื่อเรื่องตามสถานที่ก็ได้อาจจะตั้งชื่อเรื่องที่แสดงนัยยะที่เป็นแก่นของเรื่องหรือตั้งชื่อเรื่องเป็นคำถามนะคะหรือไม่ที่นิยมกันในปัจจุบันนี้ก็ตั้งชื่อเรื่องให้เก๋ให้แปลกชวนสงวนหรือว่าสะดุดตาสะดุดใจก็ได้นะคะนั้นเรื่องของการตั้งชื่อเรื่องก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่นๆของงานเขียนเหมือนกันค่ะ
ต่อไปจะเป็นการลงมือเขียนนะคะอยากขอให้อาจารย์ได้เสนอแนะหลักการและวิธีการเขียนงานเชิงวิชาการงานเขียนสารคดีและบันเทิงคดีว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
งานที่เป็นประเภทเชิงวิชาการหรืองานสารคดีและบันเทิงคดีนะคะก็มีลักษณะที่แตกต่างกันของงานเขียนแต่ละประเภทเพราะว่าจุดมุ่งหมายต่างกันนะคะงานประเภทเชิงวิชาการกับสารคดีก็เน้นในเรื่องของการให้ข้อมูลความรู้ส่วนงานบันเทิงคดีก็จะเป็นเน้นในเรื่องของความรื่นรมความบันเทิงใจนะคะแต่ในแง่ของหลักการเขียนนั้นคิดว่าคงจะมีส่วนประกอบที่เหมือนกันอยู่3ส่วนนะคะอย่างแรกก็คือการเปิดเรื่องอย่างที่2ก็คือการดําเนินเรื่องและอย่างที่3ก็คือการปิดเรื่องนะคะเรื่องของการเปิดเรื่องนี่ก็เป็นส่วนสําคัญของงานเขียนทุกประเภทนะคะเพราะว่าเป็นด่านแรกที่ทําให้คนอ่านเนี่ยเกิดความสนใจใคร่รู้อยากจะอ่านไปจนกระทั่งจบนะคะนั้นการเปิดเรื่องก็อาจจะมีวิธีการต่างๆกันที่เราจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานที่จะเป็นสารคดีหรือว่าเป็นบันเทิงคดีหรือเป็นงานเชิงวิชาการก็ได้นะคะอย่างเช่นเปิดเรื่องด้วยนิยามศัพท์อันนี้ก็จะเป็นการอธิบายคำสำคัญของเรื่องนะคะส่วนมากก็มักจะอ้างอิงพจนานุกรมเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือการเปิดเรื่องแบบนี้ก็มักจะใช้กับการเขียนงานประเภทสารคดีหรืองานวิชาการนะคะอย่างที่สองคือเปิดเรื่องแบบตรงไปตรงมาอันนี้ก็เหมาะกับงานเขียนทุกประเภทเพราะว่าเป็นการเปิดเรื่องสู่ประเด็นทันทีนะคะอย่างที่สามก็คือเปิดเรื่องโดยการใช้บทสนทนาอันนี้ก็ปรากฏทั้งในสารคดีและบันเทิงคดีแต่ว่าไม่นิยมใช้ในงานวิชาการนะคะเปิดเรื่องแบบนี้ก็ดีเพราะว่าดึงความสนใจของคนอ่านได้ทันทีเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวมีการกระทำแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกนะคะอย่างที่สี่เปิดเรื่องด้วยบทร้อยกรองคำคมสุภาษิตหรือสำนวนนะคะคือเอาวรรคทองที่รู้จักกันเนี่ยมาเปิดเรื่องอันนี้ก็เป็นงานเปิดเรื่องที่ใช้สำหรับงานทุกประเภทนะคะเปิดเรื่องด้วยการตั้งคำถามก็เป็นวิธีการที่ท้าทายชวนให้คนอ่านคิดนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับงานประเภทสารคดีกับบทความแต่บางทีก็ใช้กับงานบันเทิงคดีด้วยนะคะแบบที่6นี่เป็นการเปิดเรื่องแสดงความขัดแย้งอันนี้นิยมใช้เพื่อสร้างความแปลกใหม่หรือว่าชวนติดตามหาคำตอบมักจะใช้กับงานประเภทบทความสารคดีแต่บางทีก็ใช้กับงานบันเทิงคดีได้ด้วยนะคะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการเปิดเรื่องแบบพรรณนาความอันนี้ก็ใช้ได้กับงานเขียนทุกประเภทนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปิดเรื่องนะคะนี่นอกจากนั้นในเรื่องของการดำเนินเรื่องนะคะการดำเนินเรื่องของงานแต่ละประเภทนั้นก็มีความต่างกันเพราะว่าจุดมุ่งหมายต่างกันอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะงั้นการดำเนินเรื่องของงานเขียนประเภทวิชาการก็จะเน้นข้อมูลข้อเท็จจริงหรือการพิสูจน์สมมติฐานนะคะการดำเนินเรื่องของงานประเภทนี้ก็ต้องประกอบไปด้วยแนวคิดทฤษฎีแล้วก็กรอบความคิดมีรายละเอียดเพื่อขยายความยกตัวอย่างเพื่อสนับสนุนแล้วก็มีข้อสรุปที่สมเหตุสมผลมีน้ำหนักน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีเชิงอัดและบรรณานุกรมด้วยส่วนงานเขียนสารคดีนั้นให้ความรู้ให้ข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ความเพลิดเพลินฉะนั้นผู้เขียนก็ต้องประสานคุณลักษณะทั้งสองอย่างนี้ให้เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนนะคะอาจจะให้ข้อมูลความรู้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องอ้างทฤษฎีให้เป็นวิชาการเกินไปอาจจะใช้ลีลาการเขียนแบบบันเทิงคดีเพื่อให้เกิดความสนุกสนานอย่างที่สองนะคะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การดำเนินเรื่องนะคะในเรื่องกลยุทธ์การดำเนินเรื่องในแง่ของการเขียนหนังสือประเภทวิชาการกับสารคดีส่วนมากก็ใช้วิธีบรรยายแล้วก็ชี้แจงนะคะโดยผู้เขียนแต่งานประเภทบันเทิงคดีก็จะมีกลยุทธ์ได้กว้างไปกว่านั้นอีกอาจจะใช้ได้หลายแบบนะคะตั้งแต่การชี้แจงของผู้ประพันธ์การบรรยายใช้บทสนทนาของตัวละครใช้การกระทำของตัวละครหรือว่าใช้เรื่องของความคิดของตัวละครเพื่อดำเนินเรื่องก็ได้นะคะส่วนที่3เป็นเรื่องของการปิดเรื่องนะคะนี่ในการปิดเรื่องของงานเขียนประเภทต่างๆเนี่ยผู้เขียนก็อาจจะเลือกได้ตามความเหมาะสมแล้วก็จุดประสงค์ของงานเขียนอาจจะปิดเรื่องโดยการสรุปความคิดนะคะอาจจะปิดเรื่องโดยการตั้งคำถามปิดเรื่องโดยการยกภาษิตหรือคำพังเพยหรือเพลงหรือคำประพันธ์ร้อยกรองหรือคำกล่าวของผู้อื่นเนี่ยมาอ้างอิงก็ได้นะคะหรือปิดเรื่องแบบยุติเรื่องคือจบเรื่องโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดต่อไปอีกแล้วหรือปิดเรื่องแบบเรื่องไม่จบนะคะคือเป็นการจบเรื่องให้เห็นว่าเรื่องยังไม่ยุติเรื่องราวหรือชีวิตยังดำเนินต่อไปอาจจะมีความหวังว่าจะดีขึ้นหรือคาดการณ์ว่าจะเลวร้ายยิ่งขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็ปิดเรื่องแบบสุดท้ายก็คือปิดเรื่องแบบทิ้งท้ายให้ประทับใจค่ะหลังจากเขียนจบแล้วก็ไม่ใช่ว่างานเขียนเราจะใช้การได้เลยนะคะก็จะต้องมีการทบทวนผลงานเขียนเนี่ยก่อนจะเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะคะในตอนนี้เนี่ยผู้เขียนก็จะทำหน้าที่เป็นบุคคล2คนก็คือเป็นบรรณาธิการแล้วก็เป็นนักวิจารณ์นะคะนั่นการแก้ไขงานเขียนก็มีการแก้ไขในเรื่องของภาษาอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหานะคะและประเด็นสุดท้ายก็คือว่าพิจารณาดูว่างานเขียนของเรามีคุณค่าต่อผู้อ่านไหมแล้วก็เหมาะสมกับผู้อ่านในวัยใดไม่เกิดพิษภัยต่อผู้อ่านแต่ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นพลังสร้างสรรค์เป็นพลังปัญญาให้กับสังคมแล้วก็ผู้อ่านด้วยนะคะ
ค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งฤทัยสัจพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการนี้ขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
รายการนี้สุพิชาแก้วกัญญาจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงเพ็ญศิริแก้วเกตควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอยุตดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ